U emisiji Tribine možete slušati priloge Branka Romčevića i Latinke Perović o knjizi Radivoja Cvetićanina Konstantinović Hronika. Rasprava pod nazivom Slučaj Konstantinović nedavno je održana u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.
Mnogo toga u recepciji Konstantinovićevog dela vrlo sugestivno navodi na ideje o teorijskom mišljenju i o društvenom angažmanu. Počet ću od drugog, od društvenog angažmana. Konstantinović je, sledimo li Cvetićaninovu knjigu, zaista imao jedan jasno određen i omeđen period konkretnog angažmana, ali taj angažman nije bio društveni nego politički. Mislim na vreme ministarskog mandata Živana Berisavljevića i na Konstantinovićevu savjetničku funkciju. Mimo toga, postojao je jedan period pokušaja političkog angažmana tokom 80-ih, ali to je sve propalo. A u takozvani društveni angažman možemo se ubrojati kratak period predsedavanja Beogradskim krugom. Odatle sam brzo povukao ostalo. Zašto njegovog društvenog angažmana nije bilo više? Recimo toliko da bi to zaista zavredilo da se izdvoji kao tema koja je tesno povezana sa njegovim imenom. Odgovor je dat u jednom Konstantinovićevom tekstu, citiranom i u ovoj knjizi. Javni angažman je za njega bio nešto utilitarno, a utilitarizam negira ono do čega je Konstantinoviću najviše stalo. Poeziju, odnosno najšire shvaćen poezis, to jest stvaranje. Društveni angažman je činjenje umetnosti korisno. Otuda njegov otpor i Sartru i sartrovskoj ideji angažmana. To je za Konstantinovića podređivanje poezije banalnim ili, da upotrebimo heideggerovski izraz, vulgarnim svrhama. Zbog toga tvrdim da angažman i angažovanost nisu pojmovi koji naročito dobro pristaju uz Konstantinovića. Ali njegova, mimo njegove volje i bez njegove reči, višedecenijska uvučenost u razne javne sporove stvara iluziju da je on sam bio u tome angažovan. E sad, ja tvrdim i nešto što mnogima može delovati skroz neshvatljivo, da se isto tako i isto toliko, pa možda još naglašenije, uz Konstantinovića ne može vezivati ni takozvano teorijsko mišljenje. Uobičajilo se, i to ne od skora, da se o Konstantinoviću govori kao o književniku i filozofu. Valjda je to što u naslovu njegovog najslavnijeg dela stoji reč filosofija bilo dovoljno da on krene sloviti za filozofa. Konstantinović, međutim, filozof bio nije. I kad to kažem, ne mislim da mu time išta oduzimam ili umanjujem, već naprotiv, da ističem ono što je njemu bilo glavno, tvoračko-poetsku žicu. Jer ako biste krenuli da ga razmatrate kao filozofa ili uopšte uzev teoretičara, morali biste i mnoge primedbe da mu uputite. Da, na primjer, ne citira filozofski teorijske radove, da tuđa mišljenja ne podvrgava klasičnim teorijskim procedurama, nećete, recimo, naći kod Konstantinovića da nekome upućuje prigovor da mu je argumentacija slaba, da zaključci ne slede iz premisa, da nije uzeo u obzir ovu ili onu literaturu, da mu je hermeneutički postupak manjkav. Dakle, ništa od svega onoga što predstavlja regularnu opremu filozofskog ili teorijskog pisanja, odnosno diskursa. S druge strane, Konstantinović vrlo disciplinovano misli, postupno, a istovremeno širokim zahvatima. Upotreba pojmova kod njega nikad nije proizvoljna, sa izvanrednom lucidnošću opaže razne, neki put sasvim skrajnute veze između predikata različitih međusobno udaljenih ili po opštem shvatanju sukobljenih pojmova, pa otuda iznosi na videlo mnoge neočekivane konceptualne saveze. Potom, u njegovim tekstovima zaista postoji obilje teorijsko-filozofskih referenci na Nietzschea, na Heideggera, na Hegela, između ostalih, ali neizrečeno i netematizovano. On njih ne citira, niti interpretira, niti komentariše i uopšte vrlo ih retko imenuje. Konačno, ima kod Konstantinovića i raznih anticipacija. Naprimer, poslednje poglavlje teorijskog ili kvazi teorijskog dela Filosofije Palanke, poglavlje se zove Nema kraja kraju, danas deluje kao nacrt za Deridin tekst iz 1980. godine o apokaliptičkom tonu usvojenom nedavno u filozofiji. Da je Filosofija Palanke bila tokom 70. prevedena na francuski, mirne duše bih rekao da je Derrida pokrao Konstantinovića. Međutim, mišljenje koje bismo mogli zvati teorijskim, kod njega ne samo što nije sprovedeno prema profesionalnim uzusima, a ono to nije ne nekom omaškom, već ciljano, to je mišljenje kod Konstantinovića strogo funkcionalizovano, tako da izoštrava element onog poetskog ili pomaže da se afirmacija ili negacija onog poetskog detektuju. Ni manje, ali ni više od toga. Na takvom odnosu, a prema teoriji, nastaje i osmotomno biće jezika. Istorijsko-faktografski sloj tog monumenta je, koliko sam ja u stanju to da procenim, uzorno iscrpan i teško poreciv, ali Konstantinovićev autorski pečat uvek ga nadvisuje. Pogledajmo, ilustracije radi, šta on kaže na početku eseja o pesniku Milivoju Ristiću, autoru zbirke pesama pod nazivom Činovnik u Palanci. Citiram. Milivoje Ristić pokušavao je da peva kao činovnik u Palanci i u tome je jedinstven. On nije jedini pesnik koji je činovnikovao u Palanci, ali on je jedini koji je pokušavao poeziju da nađe u neugašenoj svesti o sebi kao o činovniku. Jedini koji se našao usred makaza nesvodljive kontradikcije činovnik-pesnik. Šta je činovnik ako ne onaj koji, poreknut kao volja, tavori na nivou bližem objektu nego subjektu? Onaj koji u samoj mogućnosti da bude premešten ili postavljen, zar ne otkrije uvek iznova sebe kao objekt tuđe volje, dok ga drugi premešta ili postavlja, onako doslovce kako se premeštaju i postavljaju stvari? I ko je pesnik, ako ne onaj koji pokušava da premešta i postavlja ne samo careve, nego i planine? Onaj koji preobražava čak i onda kada govori o svojoj nepitanosti i nemoći. Kako činovnik da bude pesnik, a da sebe ne ukine? Kraj citata. A taj navod je po mnogo čemu paradigmatičan. U njemu se nalazi i Konstantinovićevo shvatanje poezije i njene snage, premeštanje i postavljanje careva i planina, dakle poezija kao istorijska, ali pazite, i prirodna sila, ali i kondenzovano shvatanje onog tome opozitnog, palanačkog činovnikovanja kao pokornosti i antipoezije, što je uzgred budi rečeno i vodeći motiv filosofije Palanke koji brojnim čitaocima izmiče. U svemu tome se međutim vide i formalne odlike Konstantinovićevog mišljenja. Konstantinović uzima dva međusobno udaljene i naoko međusobno indiferentna fenomena, kakvi su pesništvo i činovništvo, dve, reklo bi se, naprosto različite delatnosti, različite egzistencije, i pronalazi osnov njihove neposredne nego direktne sukobljenosti, njihovog antagonizma u predikatima suverenosti na strani pesništva i pokorenosti na strani činovništva, pa ih kroz sukob dva habitusa međusobno približava, čak jedno uz drugo vezuje, kako bi u razlici izoštrio njihove nesravnjive fizionomije. Ima u tome elemenata fenomenološkog stava i prosedea, ima tu i ponečega od poststrukturalizma, ali suma sumarum, to nije teorijsko mišljenje. I to ne samo zato što Konstantinović ne tematizuje svoj teorijski background, nego najpre stoga što svesno udara na jednu od glavnih teorijskih svetinja, a to je vrednostna neutralnost ili distanca prema razmatranom materijalu. Konstantinović je, naprotiv, vrednostno i tekako zainteresovan, sve vreme na strani onog poetskog i poezije, i tim sastojkom svoga mišljenja on uveliko perforira teorijski horizont. E sad, ako nije društveno angažovani pisac, ako nije ni teorijski mislilac, a suspektan je na oba, šta je onda Konstantinović, gde on spada? Kad god se takva nedoumica javi, zgodno je reći da je neko književnik. Čak i ako njegov opus, kao što je to s Konstantinovićem slučaj, tek manjim delom zapremaju naslovi koji se tiču standardnih književnih kategorija poput poezije ili romaneskne proze, jer, kako reče Jonathan Kaller, nema ničeg tako konačno neknjiževnog što se ne bi moglo jednog dana naći u nekoj zbirci pesama. Književnost je ono najopštije pisanje, čija je granica trajno otvorena, a književni apsolut se po Jean-Lucu Nanciju i Filipu Lacoue Labartu sastoji samo od jednoga, od jezičke produktivnosti. Zbog toga je, velim, književnost poslednje utočište za sve autore i potpisnike oko kojih postoji bilo kakva žanrovska nedoumica. Ali, u tome Konstantinović nije usamljen. Ma koliko da je njegova žanrovska nesvrstanost u našim prilikama i za naše prilike jedinstvena, takvih pisaca je u drugim sredinama bilo podosta. U tom pogledu, Konstantinović ponajviše nalikuje piscima kakvi su Maurice Blanchot ili Georges Bataille, koji su pisali i romane, i književnu kritiku, i raznorodne eseje i studije povezane s filozofijom, etnologijom, teologijom, antropologijom, sociologijom. A s Bataillem Konstantinović deli i pogled na ono poetsko, jer po Bataillu pojam poezije treba tako proširiti da ono obuhvati svako suvereno, a to za Bataillea znači negospodarsko, nekalkulantsko i neutilitarno stvaranje. Ako bi bilo zahtevano da se ipak preciznije odredi kakvi su pisci i Blanchot, i Bataille, i Konstantinović, ja bih se elegantno izvukao i rekao da su to pisci sui generis, Što jeste odrednica koja se daje u iznudici, onda kada bolje nema ili kada izostaje sposobnost da se pripadnost nekoj stabilnoj odrednici prepozna, ali mislim da je u sva tri slučaja ona opravdana pre svega samim opusima. Što se Cvetićaninove knjige tiče, ona će, usuđujem se da budem prognostičar, u narednih nekoliko, ne godina, nego decenija, biti nezaobilazna za svakog ko se bude upustio u iole ozbiljniji rad na Konstantinoviću. I u njoj se ta jedinstvenost, ta sui generičnost Konstantinovićeva obznanila, i to na početku, to jest na 132. stranici, kao interpretativna osa koju će Cvetićanin slediti sve do kraja. Po ovoj kronologiji ona čak ispada sudbinska, ali u posve bizarnom ključu, kao optužba za stranost, za tuđost, za neurastanje u naše tlo. To je sud Predraga Palavestre o Konstantinovićevom prvom romanu, sud čiju će reprodukciju i genezu Cvetićanin pratiti i koju će pronalaziti u gotovo neizmenjenom obliku i kod mnogih drugih Konstantinovićevih kritičara, praktično do dana današnje. Po tom sudu Konstantinović nije loš pisac, naprotiv, često kritičari tog usmerenja kažu da je on čak sjajan pisac, ali da nekako nije naš, ne spada on u ovo ovde naše. Ta optužba za stranost jeste u stvari običajna optužba. Delo je neobično, mi na to nismo navikli, neka se skloni. Međutim, svako ko to izgovara u kritičkom modusu, govori samo o sebi, jer vrednovanje jednog dela tu komponentu naprosto ne sme da uključi. Zašto? Pa zato što je takva procena za početak a priori proizvoljna. Mislim, na osnovu kakvog merenja se može utvrditi nivo stranosti nekog umetničkog dela, posebno nivo koji bi ga diskvalifikovao. A zatim, to je i sasvim irelevantan i čak nemoguć kriterijum. Pošto naime, sve što jesmo, nekad bili nismo, morali smo to, ma šta to bilo, da postanemo, dakle, da se preobrazimo i da proradimo i posredujemo neku izvornu stranost, pa da tu stranost usvojimo da bismo bili to što jesmo, šta god da smo. Izvesno predrugojačivanje i postranjivanje je sami uslov bilo kakvog bivstvovanja ili opstanka. Ako ništa drugo, makar nas puki protok vremena konstantno transformiše i menja, čini da nikad ne budemo isti i sami sebi ravni, pa je zbog toga optužba za stranost, najblaže rečeno, nepromišljena, a malo manje blago rečeno, bezumna. Konstantinovića je ta optužba pratila sve vreme, kao da je bilo zapisano da će baš on morati da bude egzemplar Deridinog stava, po kome izvesno ludilo, da ne kažemo baš glupilo, mora da bdi nad mišljenjem. Sad ću skrenuti pažnju na dve stvari koje nisu nikakve primetbe Cvetićaninu, već su to pre neke tačke opreza za koje mislim da ih treba obeležiti. Prvo, ovo oko stranosti, što je 50-ta godina kasnije evoluiralo u sijaset nazovi kritika koje su u manjoj ili većoj meri samo kombinovale sastojke režimskog žargona iz 90-ih godina i mehanički ga primenjivale na koga god, pa tako i na Konstantinovića. Možda je Elem tome u ovoj knjizi pridata prevelika važnost. Kažem možda, dakle možda. Meni je tako bilo čak malo neprijatno da u tom kontekstu čitam one redove u završnom delu knjige u kojima je sve lepo dokumentovano, bez ikakve fabrikacije, izneti niz Konstantinovićevih izjava koje kao da treba da dokažu nešto suprotno. Da je on ipak bio dobri patriota koji ostaje u svojoj zemlji, koju voli i slično. Ja sad to pojednostavljujem, Cvetićanin je tu vrlo diskretan, ali ostaje mi utisak kao da je to nešto poput odgovora onima koji ga kritikuju za stranost i nepripadanje. Mislim da je to preveliki ustupak nečemu što, po meni, ponavljam, nije ništa drugo do bezumlja. Takvom čemu, čini mi se, ne treba polagati ni najmanji mogući račun, koliko god bilo istina da je Konstantinović ostao, da je volao svoju zemlju ili ljude iz naroda, da je bio protiv bombardovanja. Koliko god to sve bilo istinito, to postaje neprijatno kad se kontekstom uspostavi kao nekakvo pravdanje pred nacionalno osvećenim kritikama koje su mu upućivane. Takođe, a to je sad malo možda i osjetljivija tema, mislim da Konstantinoviću ne treba navlačiti cilindar i frak. Protivno recepcionim tendencijama iz 90-ih godina, on neki veliki građanin ili građanski pisac nije bio. I to je dobro. Cvetićanin ga u ostalom u tom svetlu nešto baš mnogo i ne prikazuje, mada nizom epizoda iz Piščevog života koje iznosi tu sugestiju nije baš ni izbegao. Ma koliko persona Radomira Konstantinovića upražnjavala i Badnje večeri i Božiće, u što nas ova hronika uverava, ista je ta persona, prema istoj ovoj hronici, živjela proleterski, bez stalnog zaposlenja, zaviseći isključivo od sposobnosti da plasira svoju radnu snagu. Ali, iznad tih kontingencija, ostalo je delo koje u svim svojim bitnim potezima jeste kritika građanstva. Naime, svet Palanke nije po Konstantinoviću svet neke ruralne zaostalosti kome nasuprot stoji superiorno i blistavo ili nepravedno sujećeno građanstvo. Ne, svet Palanke je upravo svet građanstva koje sanja kartezijanski red, preglednost i samoidentičnost, trezveni i poslovni svet, svet porodičnih ručkova sa ocem patrijarhom u sredini, to je za čelom stola, ručkova čiji obavezni detalj jeste obilje, pretekle, nepojedene hrane. Nisam ja to dao mašti na volju, sve to zapisano u filozofiji Palanke. U svakom slučaju radi se protivno onome u što su mnogi inače nadareni Konstantinovićevi čitaoci od pre 20 godina verovali, baš o odlučnoj kritici građanstva. Radomir Konstantinović je, što po Polu Demanu važi za sve velike pisce, bio izložen konstantnim pogrešnim čitanjima. Ali, kao i mnogi drugi veliki pisci, poput Rousseaua ili Joyce-a, na primer, tako i Konstantinović unapred dekonstruiše neka od tih čitanja. Kao da je predvideo šta bi se s njegovim tekstom moglo desiti, Konstantinović u filosofiju Palanke ugradio i kritiku, kako ga on naziva, palanačkog protiv palanačkog aristokratizma. Na koga se odnosi ta groteskna figura? Koga ona gađa? Pre svega one koji bi, recimo, s filosofijom Palanke u rukama išli naokolo i lepili gde god stignu pridev palanačkog i nad Palankom se grozili. I to je po Konstantinoviću deo palanačkog udesa.
Rekla bih da moj odnos prema knjizi Radivoja Cvetičanina, izuzetno pozitivan odnos, određuje visok istraživački nivo autora. Bez toga, bez tih istraživanja, pokazuje i ova knjiga, sve ostalo je usmena istorija, legenda, a često i čaršijski rekla kazala. Ja bih pokušala da ovde otvorim jedno pitanje koje prevazilazi raspravu o knjizi Radivoja Cvetičanina, pa i o samom Radomiru Konstantinoviću, a to je pozicija društvene kritike u Srbiji, pa i u Jugoslaviji u drugoj polovini 20. veka, koja, s obzirom na svoju razuđenost, koja nije dovoljno poznata javnosti, čak ni u meri u kojoj su je savremena historiografska istraživanja identifikovala, to je dakle pitanje da li je to vreme totalitarizma ili samo vreme političkog monopola komunističke partije koja je postala okvir za sve postojeće tendencije ili bar mnoge tendencije koje su u društvu postojale. Istorija inteligencije u Srbiji u drugoj polovini 20. veka pa i prvoj deceniji 21. veka, kao što znamo, nije napisana, ali mislim da je učinjeno više u pripremi takve istorije i njenog proučavanja i smatram da je mnogo više napisano nego što je pročitano, a pogotovo nego što je to što je pročitano na određen način i interpretirano i shvaćeno. Po mom mišljenju, tako sam uvek videla delo Radomira Konstantinovića, ono čini jednu dimenziju te dosta razuđene kritike u Srbiji u drugoj polovini 20. veka i pokušala bih da kažem nešto o rezultatima srpske istorijske nauke. U njenim dosadašnjim istraživanjima identifikovane su tri intelektualne grupe u drugoj polovini 20. veka već od 1944. godine. Prvu grupu čini redakcija lista Mladi borac, koji je počeo da izlazi još u ratu, krajem 1944. godine. Drugu grupu čini zajednica intelektualaca vrlo različito profesionalno orijentisanih u Siminoj 9A. I treću grupu čini grupa oko časopisa Praksis i Korčulanske letnje škole zajedno sa Zagrebačkom sve do početka 90. godina, a onda uz prethodne razlike koje su među njima postojale, s tim što je Beogradska grupa više orijentisana na politiku, a Zagrebačka na filozofiju, te tri grupe obeležavaju vreme u drugoj polovini 20. veka. Želim da naglasim da su to pripadnici sve tri grupe ostavili veoma obimno pisano delo, a mnogi od njih su napisali i sećanja koja smatram veoma važnim izvorom za proučavanje srpske inteligencije u drugoj polovini 20. veka. Neću pominjati pojedinačno, ali eto samo skrećem pažnju na te izvore. Mislim da je vrlo važno da sve tri grupe, iako deluju posebno, imaju neke zajedničke karakteristike. Većina pripadnika svih triju grupa je učestvovala u oslobodilačkom ratu i u nekom periodu pripadala komunističkoj partiji. Drugo, sve su one na izvestan način kritički raspoložene prema vladajućem poretku i izlaze iz komunističke partije, ali zauzimaju vrlo visoke pozicije u javnom životu, posebno u kulturnom i akademskom životu. I naglasila bih da je ključna ličnost u svakoj od ove tri grupe književnik i političar Dobrica Ćosić, koji je na neki način za svaku od ove grupe veza sa partijskim centrom i sa partijskim rukovodstvom. Radomir Konstantinović nije u vezi ni sa jednom od ovih grupa. On pripada pojedincima koji imaju kritički odnos i prema partiji i prema poretku, i tih pojedinaca ima više, spektar njihove kritike je vrlo širok. Ja ću pomenuti samo neke. Pomenut ću one koji su van komunističke partije, kao što je bio Miloš Moskovljević, jezikoslovac, pisac rečnika srpsko-hrvatskog jezika koji je 66. godine spaljen. Njegov dnevnik je jedan od najdužih dnevnika u našoj dnevničkoj i memoarskoj literaturi. On iznosi preko 3000 strana. Drugi čovek sa zemljoradničke strane je Dragoljub Jovanović, koji je bio isključen sa pravnog fakulteta i osuđen na dugogodišnju robiju. Nijedna od ovih grupa nikad nije reagovala na tu osudu i na taj izgon sa fakulteta, iako će neki kasnije i sami doživeti tu sudbinu. Naravno, onda dolazi ta kritika iz same komunističke partije, čiji je ključni reprezentant Milovan Đilas. On je izvršio izvesnu diferencijaciju među srpskom inteligencijom, ali nije bilo reakcija niti na njegova četiri tajna suđenja, niti je bilo nekakvog odjeka na njegove kritičke stavove i naročito na njegovu dugogodišnju robiju. Kod Radomira Konstantinovića nećete naći direktne osvrte na ove vidove kritike, ali on sam ima jednu izrazito individualnu kritičku poziciju koju vrlo rano nagoveštava. Nećemo sada govoriti o izvorima za tu poziciju u kojoj svakako spada i njegovo porodično poreklo sa ocem Mihajlom Konstantinovićem, poznatim pravnikom. On već ranih 50. godina piše, Svetičanin kaže, programski članak naše nužnosti, u kome govori nužnost višeglasja, nužnost dijaloga, sloboda stvaranja protiv dogmatizma. On će reći, i Svetičanin je to citirao u svojoj knjizi, da je komunistički pokret strogo razlikovao prema njegovoj ulozi u borbi protiv fašizma i nacizma od njegove uloge u unutrašnjoj politici. U tom svom prvom članku, koji se među njegovim pristalicama smatra programskim, za njega su nedeljive spoljna i unutrašnja sloboda. Tako da će on reći, to je citirano, kažem, u Svetičaninovoj knjizi, da je njegova prava svest o oslobođenju i njegova nada došla 1948. godine, to jest u vreme raskida sa formulom sovjetskog socijalizma, sa dogmatizmom, sa čistkama i represijom. Mislim da je ta kritička pozicija nailazila na otpor i kad je dolazila od strane Radomira Konstantinovića, ali činjenica je da je Radomir Konstantinović u Zobricu Ćosića najnagrađeniji srpski pisac. Znači, to je jedna podela u srpskom društvu, to su dve tendencije, dve orijentacije, i Konstantinović nailazi ne tek od filozofije Palanke, nego od svog prvog romana Daj nam danas na pozitivan odjek kod mlade generacije. Tu su Ivan Čolović, tu je Milan Vlajčić, tu je Muharem Pervić, tu je Mirko Miloradović, Miloslav Mirković, Laslo Vegel, Filip David. Dakle, oni u literaturi Radomira Konstantinovića, za razliku od kritičara koje na neki način reprezentuje Predrag Palavestra, ne vide nešto tuđe ovom tlu, nego naprotiv vide nešto novo što nas povezuje sa modernim i razvijenim svetom. Radomir Konstantinović putuje po Evropi, to se vrlo često gubi iz vida, ali se vraća i kaže, moje mesto je ovde. I u tom takvom društvu on širi prostor za kritičku misao i za veće slobode. U tome je, mislim, ta neka njegova osobenost. I ako vi posmatrate njegovo delo, vi ćete vidjeti da je ono u suštini neprestano u dijalogu sa drugima. A kad taj dijalog gubi šansu 60. godina, kad on i piše filozofiju Palanke, on taj dijalog nastavlja u svome delu. I biće i jezik nije ništa drugo nego jedna dijaloška knjiga srpskih pesnika. On je tu stavio bez redukcije i jedne i druge.
U emisiji Tribine slušali ste priloge Branka Romčevića i Latinke Perović o knjizi Radivoja Cvetićanina Konstantinović Hronika. Rasprava pod nazivom Slučaj Konstantinović nedavno je održana u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.